Daar is baie goed wat jy kan doen in die jaar wat voorlê. Daar is seker baie goed wat jy wil doen in die jaar wat voorlê. En as uiteindelik die goed wat jy gaan doen in die jaar wat voorlê. Maar daar is een ding wat jy moet doen in die jaar wat voorlê. Dit is die een ding wat gaan verseker dat jy op 'n ander plek is. As jy nog saam met ons is aan die einde van volgende jaar. Dit is die een groot ding wat sal maak dat jou lewe radikaal skuif na 'n ander plek toe. En dit is om aandag te skenk aan die een groot taak wat die lewe nou na jou toe bring. Daardie een groot saak wat nou jou aandag vra waar jy nou in die lewe is. Jou groot, in Engels, great endeavor of your life. En as jy nie nou seker is wat het is nie, en dan kom nie nou hierdie groot ding na jou toe nie, hoop ek dat jy binnen die volgende 20 minute, ten minste een groot en een sterk aanduiding sal hê, na wat hierdie groot ding is wat jy moet doen in die jaar wat voorlê. Want dit is ook nie so makkelijk om het te doen nie. Daar is afleiding en versoeking waarmee jy te doen gaan kry. James Hollis skryf en sê, elke oggend word hy wakker, en dan staan daar twee gremlins aan die voet en eind van sy bed. Nou weet nie of hy Christen is nie, ek dink is twee demoontjies. En die een is vrees, en die ander een is afleiding. En afleiding sê vir jou, jou lewe is taf. Afleiding sê vir jou man, take a break. Vat bietjie weg, dis nie die goeie lewe wat jy leef nie. Gaan, geniet jouself. Jy leef met soveel spanning en uitgestelde genot die hele tyd, wanneer is dit jou kans? Gaan weg, breek weg, ontsnap, ontvlug, jy verdien dit. Leef op hierdie manier, die goeie lewe gaan verby jou. Dis nie die goeie lewe wat jy nou leef nie. Dis afleidingssysteem, dis ontvlugtingssysteem. En dan is daar vrees. Vreese stem sê vir jou, wie dink jy is jy? Jy dink het gaan werk. Niks gaan werk vir jou nie. Uiteindelik gaan jy stoksiel alleen wees, en jy gaan niks hê om voor hiervoor te kan wys nie. Oppas. Hoekom gaan jy hierdie pad vat en hierdie risiko's neem? Jy sit jouself op vir grote leerstelling. Jy gaan soveel pyn hê, dit gaan soveel effort wees. Moenie hierdie pyn vat nie, man. Laat het gaan, het is die stem van vrees. Ek het so pas in 'n paar woorde die story van Nehemia vertel, maar dit is ook ons story. Nehemia, so 400 jaar voor Christus, is in Babylon. Israel is weggevoer in ballingskap, hy is 'n Jood, hy het die skinker van die koning geword, wat so 'n mengsel van 'n bodyguard en 'n vertroueling is en 'n raadgewer is van die koning, 'n baie gesogte hoë posisie in die tyd waarin hy geleef het. En hy kry die nuus van ballinge wat nou teruggetrek het Jerusalem toe. Eerste groepe het nou al toestemming begin kry om terug te gaan Jerusalem toe. Hulle kom terug en hulle vertel die toestand wat in Jerusalem is. Jerusalem en sy muur is afgebreek. Nou al vir jare. En 'n paar keer het mense al probeer om hierdie muur te bou, maar hulle kan nie hierdie muur gebou kry nie. En dit veroorsaak, en dit het 'n groot effek op die Israeliete. Hulle kry nie sekuriteit nie, hulle kry nie ekonomie in die gang nie, die moraal is baie laag, hulle kry nie 'n identiteit gebou onder hulle nie. Hulle word geplunder die hele tyd heen en weer ingebreek. En toe hy die nuus hoor, word sy hart diep geraak daardeur. En hy gaan na die koning toe en hy vra vir die koning of hy kan gaan en die muur in Jerusalem herbou. En die koning gee toe vir hom toestemming. En hy sê ook vir hom, maar ek wil jy moet terugkom as jy het klaar gedoen het. En Nehemia moet onderneem om te gaan en hy sal terugkom as hy dit doen. Betou ons lag. Dink as hy, wat wil hy nou doen? Hy het 'n fantastiese job. Nou los hy dit om hierdie ding te gaan doen. En hy gaan en hy trek af om dit te doen. Toe hy daar kom, is dit natuurlik 'n hele nuwe stelsel het en 'n bestel het ontstaan gekom en almal gaan nie baat van daarby dat die muur gebou word nie. Jy weet, en Sanballat en Tobias en Geser kom en hulle probeer om weglei van dit wat hy hof doen. In vers 2 lees ons wat sê hy vir hulle. Hulle sê, hy sê vir hulle, as ons dit nou kry, kom laat ons by mekaar kom in een van die dorpe in die laagte van Ona, maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Afleiding. Hulle sê vir hom, Nehemia, kom ons hou 'n vredeskonferensie. Kom ons gaan chill net, kom ons praat oor die goed man, wat nou besig is om te gebeur. Alles, jy weet, daar is baie mense wat ongelukkig is ook nou oor hierdie ding, maar ek dink net 'n bietjie, hoe lekker sal dit nou nie wees nie. Hulle werk skofte, hulle werk dag en nag, hulle moet met hulle wapens die muur bou, in die een hand hou hulle die wapens vast, in die ander kant moet hulle bou, want hulle word deeltyd aangeval op terwyl hulle die muur besig is om te bou. Nou kan ons 'n bietjie gaan lekker eet, ons kan gesels. Ons kan ons egos bietjie versterk en net 'n bietjie wys dat ons ook telrit en ons is belangrik. Ek meen, hulle eers gelag vir ons, nou dink hulle ons doen iets greats. Hulle wil met ons praat. Dis afleiding, die eerste versoeking. Toe kom die tweede groot versoeking. 4 keer sê hulle van Nehemia, jy sal 'n tydjie kry. Maak asseblief 'n tydjie dat ons net kan gesels. Elke keer sê Nehemia nee. En toe probeer hulle hom dreig en hulle sê vir hom luister hier. Hier is 'n vreselike gerug wat nou rondloop. Jy gaan koning word en jy is besig om 'n army te bou hierso en jy wil sodra jy nou hierdie wil jy onafhanklikheid verklaar aan Babylon en jy gaan nou in opstand kom en al hierdie goed. Jong, ons sal dringend hierdie goed moet bespreek. Hier's groot moeilikheid en kom ons praat. En luister wat sê Nehemia. Hy sien weer dit, vers 9. Hulle almal wou ons bang maak en hulle het gedink hulle hande sal die werk laat lê. Sodat dit nie gedoen word nie. Hy probeer vrees. Sien, hier is die groot twee stemme. Hier is die groot versoeking, hier is die groot demone waarmee jy te doen kry in jou lewe. Ek weet nie, kan jy identifiseer daarmee? Laat dit gaan. Laat die reis. Laat dit gaan. Maar jy het 'n muur om te bou. Elke keer antwoord Nehemia hulle op dieselfde manier. Luister hier wat sê hy in vers 3. Hy sê, toe stuur ek boodskappers na hulle toe om vir hulle te sê, ek doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Ek is besig met iets baie groots. In die een Engelse vertaling sê, I'm involved in a great endeavor. I cannot leave it now. Ek is besig met 'n groot taak. Almal dink nie is groot nie. Vir my is dit groot. Vir my is dit wat die lewe nou na my toe gebring het en wat ek moet doen. En nou hier is die vraag vanaand. Wat is jou groot taak? Kyk, as ons iets weet van die lewe van Jesus, dan is dit dat hy geleef het met hierdie bewussyn van 'n groot en 'n belangrike ding wat ek moet doen. Dit en ons kan baie keer dit baie vaag maak, ons kan baie keer baie teoreties, filosofies, teologies daaroor, ja, dit is die koninkryk van God, maar konkreet vanaand, wat beteken dit nou, met waar jy is in jou lewe nou? Ons kan praat in prioriteit en sê, ja, my verhouding met God is die belangrikste wat daar is, en dan is dit my gesin, en dis alles groot sake waarmee ek nou besig is, en dan is dit my kerk, en dan is dit my werk, of het eers my werk, en dan my kerk, hoe jy ook nou al daarna kyk, en dis die groot goed van my lewe, en dis reg, en het help om met so raamwerk te dink, maar konkreet, kan jy konkreet spesifiek sê, wat dit nou is, vir Nehemia was dit, om nou die muur te bou van Jerusalem, 10 jaar voor dit, was dit vir Nehemia om te studeer, en hy moes sy studies voltooi, en hy moes klaarmaak, en hy moes homself voorberei, vir deure wat vir hom oopgegaan het, vir 'n beroep wat vir hom voorgelê het, waarin hy ook 'n getuienis wou wees vir God, terwyl hy hierdie goed doen. Wat is die groot taak wat die lewe nou na jou toe bring? Miskien is dit jou huwelik. Ek onthou 'n tyd in my lewe, ek en Wilma, wat ons besluit het en gesê het, hierdie jaar wat voorlê, is die belangrikste ding, ons huwelik. Dit is die een groot ding wat God nou op ons lewe, ons het uit van ons lewens het uit mekaar uit begin gaan. En dit was moeilik. Dit was hard gewees. Ons nie geweet waar om te begin nie, wat om te doen nie. Hoe werk hy ou in hierdie ding? Waar begin jy? En die ergste vir my was natuurlik ook die vreese stemmetjie wat sê, nou gaan ander dink jy probleme en goed. En wat gaan mense sê? Jy sal nie kan preek nie, want mense sê, maar hy kan nie eers self doen nie, nou wil hy ons vertel hom. Jy sit met al hierdie stemme, met al hierdie goed. Maar ons het geweet, dit maak nie saak wat gebeur in hierdie jaar nie. Hierdie jaar is dit ons huwelik. Miskien is dit jou gesin. Ons kuier 'n rukkie gelede met iemand in die gemeente en ons sê ons praat oor lewe, waar hulle nou in hulle lewens is en die kinders is nou net uit die huis uit en sy sê en nou moet sy haar heeltemal heroriënteer die vrou, sê sy. Sy sê my man het sy hele loopbaan gebou en ons het besluit dat ons gaan eerder finansiële kleiner inkomste kry, ons gaan 'n laer lewensstandaard leef, ek gaan die kinders groot maak. En ek sê, was dit nie moeilik vir jou nie? Sy sê, baie keer, baie moeilik. Sy sê, ek het gevoel, allemaal gaan aan met hulle lewens. En ek behagte, toe ontmoet ek my vriendinne, en binnenkort, toe ek nie meer die vriendinne hoor nie. Hulle allemaal is beroepsgeoriënteerd, en ek voel, ek doen so iets klein, hulle kyk na my lewe, en hulle dink, hou boring, sy het niks nie, sy het geen ambitie nie. En hoe ek voel, dis my taak, dis my roeping, dis die groot ding van my lewe nou is my kinders. En ek gaan vir hulle alles gee, en ek sê, hoe voel jy nou? Sy sê, nou, sê ek dankbaar vir die Here. Nou kyk ek terug, ek is so dankbaar, vir dit wat ek kon doen vir my kinders, vir die input wat ek kon gee, vir dit dat ek daar kon wees vir hulle. En ek sê, nou, sy sê, nou het ek een Bybelstudie. Hy sê, nou het ek begin bid, en ek bid 'n paar ure, elke dag. Jy sê, sal nie glo besig gesit met my gebede nie. En is asof die Here roep my nou na 'n lewe van gebed toe en ek identifiseer met Anna die profetes. Ons lees in Lukas 2 wel, sy het God gedien dag en nag moet gebede, was sy by die tempel gewees. En sy sê weer eens, sy sê asof ek bly die Adwan held, allemaal kyk na my en sê, get a life. Sy sê, maar ek so diep gelukkig, ek het soveel sin in my lewe. Want dis die groot ding van my lewe nou. Wat is daai groot ding in jou lewe nou? Miskien is dit jou gezondheid, jou levensstijl wat jy moet verander. Miskien is jy soos nie hiermee op 'n plek waar jy gevestig is en jy het sukses. En die Here sê nou vir jou, los dit, skuif. Daar's iets meer, daar's iets anderster nou wat ek vir jou lewe het. Wat is die een groot ding van jou lewe nou? As jy nie 'n groot ja het nie, gaan jy nie kan nee sê nie. Vir die twee groot demone wat jou gaan wegvat in jou lewe nie. Jy gaan nie, is eers wanneer jy iets het wat jy voor sê, ek is bereid om ewig iets daarvoor, ek is bereid om dood te gaan vir dit. As jy iets het om voor dood te gaan, het jy iets om voor te lewe. As jy iets het om waarvoor jy ja sê, dan kan jy nee sê in die lewe. Want daai versoeking gaan kom. Hy kom na ons, hy kom na almal van ons toe. Hy die afleiding, die groot versoeking om die journey te laat vaar is daar vir ons allemaal. En het kom veral na ons toe vandag in die vorm van verslawing. En ek wonder of allemaal nie verslaaf is aan iets tot 'n sekere mate nie. Ek is oortuig daarvan, ons allemaal is. Ons allemaal, daar's 'n fyn lyn tussen ontspanning en ontsnapping. En wonderlike, goeie, nodige goed, soos 'n stokperkie, soos jou sport en oefening, kan 'n manier wees, waardeur jy ontsnap, wegklim. Kyk in die hart, in die hart, daar is baie teorieë rondom verslawing. En ek weet, is baie kompleks. Weet, daar is genetiese dimensies, daar is sosiologiese, sosiale, diep emosionele wortels van verslawing verbonde, is nie 'n eenvoudige saak nie. Maar die feit van die saak bly, dat verslawing ons verlam en verslawing neem die lewe uit ons uit. En verslawing maak ons slawe. Ons het nie vryheid nie. En die groot ding van jou lewe kan nie gebeur nie. En jy kom nie by hom uit nie, omdat jy opgeneem is, omdat jy 'n gevangene is en al jou energie en alles word opgeneem deur jou verslawing. En as jy vermaak wonder of jy verslawing het, dan sal jy weet op een manier, iemand het al vir jou gesê, jy het 'n probleem. En is gewoonlik iemand baie naby in jou, en sê dit op 'n die baie mooi manier dalk gedoen nie. Is dit, jy drink 'n bietjie te veel. Dit is interessant, Augustinus vat die sintuie, dan verduidelik hy, dan praat hy, dan het hy al die teorieë oor hoe sonde, of verslawing, goed in ons inkom, in die lewe uit ons uitneem. En ek klom vir ons, ek denk die twee grootste goed vandag, is ons monde en ons oë. Maar wat ons hier inneem, kos, rook. En vanavond is nie om jou skuldig te laat voel nie, want dit help niks nie. En vanavond is nie om jou pap te gee nie, vanavond is dat net, word wakker, vanavond is dit, wat is besig om te gebeur? Is jy nog steeds in ontken en hou jy aan om te sê, ek het nie 'n probleem nie? Sodra jy jouself met regverdig en verdedig, is dit die eerste aanduiding dat jy in ontkenning is en dat jy 'n probleem het. As jy nie kan sê, dit is nie goed vir my wat besig is om te gebeur in my lewe nie. En jy kan net nie sê vir dit, as jy die groter jaad van jou lewe. En as jy kan begin besef, wat is op die spel? En dis nie jou gesin nie, dis nie jou eie lewe nie, jy is deel in die legkaart van God in hierdie aarde, dis 'n groot taak wat God vir jou het, jy ontneem die koninkryk van God, jy ontneem soveel mense wat jou lewe in jou pad langs kom, omdat jy toegee aan afleiding, omdat jy hierdie ander pad kies, en daar is verslawing vandag waarvoor ons applaus gee, verslawing in jou werk, nee? Dit, as jy iemand is wat net goed voel, as jy presteer by die werk, en jy sê vir jouself, ek was heel van hulle, ek is besig om te herstel, en dit is 'n trek om compulsief, obsessief terug te gaan na daardie wêreld toe, maar ek sê, ek doen dit nie vir mense nie, ek doen dit vir myself, ek voel goed, ek het vrede, as ek presteer, as ek goed doen, totdat ek ontdek het, dis die interne stemmetjie van my pa, wat ek probeer stil maak en bevredig om te sê, mooi so Johan, jy het iets groots gedoen, kyk daar man, jy het gewen, jy's goed man, ek het, dis my pa, want ek het nooit by hom gehoor nie, en nou probeer ek nog steeds, hy is vandag dood, maar probeer nog steeds nie, die interne stem, hier binnenkant wat nou net sê, mooi so man, en jy, ek word gedryf, en is nie gesond nie, jou eie lewe, jou verhoudings word geraak, dis nie goed wat gebeur met verslawing, nie, ons is verslaaf van soveel goed, die internet, ons oë, sosiale media, is versoekings, dis aan vriende, aan kuier, aan party, en is nie dat hulle bad is nie, is nie dat as ons by mekaar is, en ons, hierdie mixture is nie 'n goeie ding nie, en dan gebeur dit, en is goed wat my aftrek, is goed wat my wegvat, is goed wat my laat ontvlug, dis goed wat nie my fokus, my passie, help versterk vir die groot taak wat aan my gegee is, deur God en deur hierdie lewe, wat ek nou moet volbring in my lewe nie, daar's vrees, ja, wat is die een groot opdrag in die Bybel, nie een groot opdrag, watter opdrag word meer herhaal as enige ander opdrag in die Bybel, moet nie vrees nie, Lloyd Ogilvy sê, 366 keer uit gaan tel in die Bybel, moet nie vrees nie, as die Here sê, elke dag van die jaar, en ek sit een by vir skrikkeljaar, moet nie vrees nie, as jy wakker word, nee, moet nie vrees nie, dit is wat Jesus sê, Matteus 6 en die mes, dit is so mooi in die message, nee, die een gevoel wat ons kry is, ek mis uit, nee, en dis die afleiding wat ons sê, gaan vir plesier, dan sê die Here, don't worry about missing out in the message. And say, give your entire attention to what God is doing right now. Don't get worked up on what may or may not happen tomorrow. Don't worry about the future. Laat het gaan. Focus nou en kyk nou na die taak en dit wat jy moet doen. Toe jy klein was, jy langs die swembad gestaan. En jou pa en jou ma was in die water en gesê, kom spring. En dit is een van die eerste oomblikke wat jou hart so begin klop het. En jy sê, okay, en nou sê jy geconfronteer, jy het vrees. Sê nou, hulle vang my mis. Sê nou, hulle gee pad. Sê nou, iets gebeur en ek sluk water en ek, sê nou net, of ek vertrou en ek spring. Nou vanavond het ek gehoor, arme Frans, Benjamin is hier, vanavond die arme seun, is nou 9 maande, hy is nog nie eens 9 maande oud nie, hy is vandag in die swembad gegooi, met, hulle het begin voor die oukie verstaan kry, druk hulle om in die water, voor hy daai kies, is hy met hulle een bykie wacht, maar in elk geval elke ou, ons wil nie inmeng nie, maar ek besef net, ons allemaal gaan dier ander goed, nee, dit is nou moet ek kies, en elke kies het konsekwensies, as ek kies om te vertrou, dan doen dit iets in my, dit bou iets in my, dit ontsluit nuwe moontlikhede vir my op, die wêreld lyk anders vir my, As ek sê nee, dan gebeur daar ook iets met my. En ek wonder, of ons nie ingeprent is met vrees, ek meen, wat jou ma vir jou gesê toe jy skool toe gaan, oppas. Jy moet versigtig wees vandag hoor, jy kan seer kry hoor. Wie se ma het vir hom gesê, ou seun, gaan traai vandag. Hey man, gaan wild vandag. Probeer 'n nuwe ding vandag man. As jy vanaand huis toe kom, wil ek weet van 'n nuwe risiko wat jy gevat het. Hè? Oppas, oppas, moenie. Dis ons gekondiseerd, julle, ons is, vrees is so diep in ons ingewortel, baie van ons weet nie eers nie. Ons is nie, ons besef nie. Hoe ons ons self ontneem nie, wat is stories ons self vol ons ons self vertel, en is vrees wat praat, dis die demoon van vrees wat vir jou sê, en jy weet het nie eers nie, jy identificeer daarmee, in ons verhoudings, ek praat na die dag met die jong meisie, sy sê, ek weet nie wat om te doen nie, sy sê, my pa en my ma is so lief vir my, hulle is so goed vir my, maar hulle het my beroep gekies, hulle betaal vir my vir universiteit, hulle het al die reëlings gedoen, hulle het alles gedoen. Sê, maar kan nie vir hulle sê, ek wil nie dit gaan swat nie. Ek sê, van jy, sta nou langs die swembad. Jou pa ma sê, spring, jy moet kies. Jy moet nou kies. Gaan jy toegee, of gaan jy praat? Jy moet ten minste praat en sê. Jy moet. Maar vrees verhou my. Jy word mishandel in 'n verhouding. Jy word misbruik in 'n verhouding. Dalk nie fisies nie, verbaal. En is sleg. Daar's niks hoor van jou nie. Maar jy is bang om te praat. Jy is bang om iets te sê. Vrees hou jou terug. Jy is in 'n verhouding. Jy wil intiem gaan. Jy wil verder gaan. Maar jy praat nie. Jy is bang. Jy kan nie sê nie. Jy weet nie waarheen dit gaan nie. Jy is verloof. Dit het ver gegaan in hierdie verhouding. Maar jy weet, dit is nie vir jou nie. Maar jy het nie die guts nie. Jy is te bang, jy wil nie sê nie. Ek moet dit nou stop, ek moet nie verder gaan met hierdie verhouding nie. Ek weet nou, dit is nie vir my nie. Maar jy kan nie sê nie. Ons kan nie praat nie. Vrees is op soveel maniere in ons ingeweef. Die lewe roep jou nou dalk vir daai groot taak. Miskien is hierdie ding op jou, 'n groot ding wat jy moet gee, 'n nuwe ding wat jy moet doen, iemand wat jy moet gaan sien, iemand vir wie jy moet gaan sê, ek is jammer, want jy wil nie gaan nie, jy is te bang, net word dit verkeerd verstaan, net nou dink ek is 'n swakkeling, ek kry dit nie vir hom nie, want die ding spook by jou, en jy weet jy het 'n aandeel, en jy weet die woord sê, as jy weet jou broer het iets sê, en jou gaan na hom toe, as jy weet, jy het iets vir hom toe, gaan na hom toe, maar jy probeer die stemmetjie stil maak, maar dit is asof niks kan aangaan nie, jy hang, jou lewe hang, dit is 'n groot taak wat nou voor jou lê, maak het reg, maar jy is te bang, sê nou dit werk nie, die Heere nooi jou uit, kom dien, kom gee iets, ek het seer gekry in 'n verhouding, sodra dit te naby kom, dan trek ek uit, kan nie myself weer gee nie, want ek kan nie weer na die plek toe gaan van seer kry nie. Maar jy sê, los die vrees, gaan vir dit. So wat is jou groot taak? Het jy 'n bewussyn daarvan? Is jy opgeneem met jou, besef jy die belangrikheid van jou lewe? Paulus sê vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 6, sê, your life sounds small, but you're living it in a small way. Jou lewe is groot, weet jy dit? Weet jy dat jou lewe baie belangrik is? Weet jy dat, al dink ander mense nie veel van dit wat jy doen nie. Ach, dit is so klein, dit is so onbenullig. Dit maak nie saak wat mense doen nie, dit maak saak wat jy dink, dit maak saak wat God dink, wat hy vir jou gegee het, dit maak saak wat jou lewe na jou toe bring, dis wat saak maak, sien jy die grootheid van jou lewe, is jy opgeneem met die interessantheid van jou lewe, of is jou lewe boring, dan is dit vanavond 'n groot en belangrike aand om te bid, Here, maak asseblief my oë oop, dat ek net kan sien, wat is die groot ding van my lewe, waarna toe u my nou uitnooi, vir hierdie jaar wat voorlê. En dan, miskien besef jy, ja, ek is vasgevang deur vrees, ek is vasgevang deur afleiding, ontvlugting in my lewe, En ek is besig, ek ry hierdie ding, maar dit is besig om my nêrens naartoe te vat nie. Ek sit, dit vat al my energie, dit vat my denke, dit vat my fokus, en dit is vir niks, dit is vir niks. Dit vat my weg van die groot ding van my lewe af. Here, help my. Help my, as ek die groot jaad, dan kan ek sê nee. Help my om nee te sê, miskien moet jy iemand gaan sien. Miskien moet jy met iemand gaan praat. Dit is die eerste stap om vrees te oorkom. Weet wat het ek en Wilma besluit, ons gaan 'n huwelikseminaar bywoon. Ver, op 'n ander planeet amper, dat niemand ons kan ken nie. En as my vrou, wat doen ek? Ek het klare ruimpie uitgewerk. Ek is vertrokke by die universiteit en al sulke tipe goed en so aan, leer ek mense en so aan. Gaan nie vir hulle sê wat doen. Ek kom daar, al die mense ken ons op die seminaar. Almal. Hai, welkom. Was jylle hier vir die huwelik? Kom bied jylle aan of nie? Ons woon het by, is eindelijk meer verhaal wat ek het doen. Sy het heel wat of ontwikkeling nodig en so aan, u weet. Wat een vernedering, wat een, nou weet allemaal, nou sien allemaal, nou moet ons ons stories vertel voor allemaal. Wow, maar wat een goeie ding. Wat een goeie ding om aarde toe te kom en plat op die aarde neergesit te word. En sê, dis toe nou nie so bad nie. Dis toe nou nie so bad nie. Die meeste van ons kom sê, hey man, ons blij om te sien, jy sukkel ook man. Ja, dankie. Bemoedig my baie. Vrees is weg. Dis nou okay, ek hoef nie meer die ding op te hou nie. Ons kan aangaan nou. So wat, miskien moet jy iemand sien, maar miskien is dit groot, drastiese levensbesluite wat jy moet neem om jou lewe aan te pas, na ander plek toe te gaan. As ons daai een groot ding kan besef en sê, ek kan dit nie laat gaan nie. Ek kan dit nie laat gaan nie. Dit gaan my kos, dit gaan my kos. En dit vat my na een plek toe van teenwoordigheid, dit vat my na een plek toe van, dat ek ook met pijn, dis commitment, dit vraag goed van my, maar dit vat my na een ander plek toe. En ek kan volg, dink nie hoe wonderlik kan dit wees. As jy in die einde van volgende jaar kan kom en sê, hey, dis verlede jaar, ek het hier die gewoonte gehad, ek het hier die verslaving gehad, ek is vry, ek is vry daarvan. Ek het voor en toe gegaan, hè? As jy gaan en jy sê, hierdie groot ding, het Nehemia toe die muur gebou, toe sy lewe nie verby nie, toe sit weer die volgende groot ding, wat God na sy lewe toe gebring het, en ons weet nie wat het was nie, het word nie vir ons gesê nie, ons weet net, hy moes terug aan Babylon toe, hy moes weer gaan dienst doen daar, but what an adventure, in 52 dae bou hulle daai muur, in 52 dae, en sy lewe is vir altyd verander, Jerusalem se lewe, wat sou gebeur het as Jerusalem, as hulle nie die tempel herbou het nie, wat sou gebeur het as, ons weet nie, maar weet nie, dit kon heel anders gewees het, die hele wêreld is anders, want Nehemia het nie sy groot werk gelos nie, in die groot legkaart van God se plan, het Nehemia opgestaan, om daai klein dingetjie te doen, in die oë van baie mense, wat een groot verskil gemaakt het. Gaan vir jou groot ding in hierdie jaar. Kom ons kry oor wat oop is om te sien wat die versoeking is en sê nie hier daarvoor. Ek wil die seën vir die jaar wat voorlê. Die Here seën jou met 'n diepe bewussyn van sy grootheid, sy goedheid en sy teenwoordigheid in jou lewe. Die Here seën jou met 'n nuwe bewussyn van wie jy is. Jy is sy geliefde. Jy is so belangrik vir hom. Jy is gedurig deur in sy gedagtes en hy het 'n groot taak vir jou. Die Here seën jou innerlike mens. Hy seën jou denke sodat jy nugter kan wees, insig kan hê. Met 'n groot verbeelding kan leef en bevry kan wees van die afbrekende, negatiewe, destruktiewe gedagtes waarin jy so maklik kan vasval. Die Here seën jou intuïsie, sodat jy kan agterkom wat aan die gang is as jy nie al die feite op die tafel het nie. Die Here seën jou geheue sodat as jy terugdink in die verlede, jy het vervul word met dankbaarheid oor die goedheid van God. En selfs die moeilike, slegte, bose goed in jou verlede, kan jy nou na kyk as iets wat goed voorgebring het in jou lewe uit. Die Here sien jou emosies met 'n diep onverklaarbare blydskap. Hy seën jou met vrede, selfs as die donker nag van die siel jou pad langs kom. Die Here seën jou wil, dat jy vry is om enige iets te kan kies. Die Here seën jou liggaam met energie, met heling en ook met selfbeheersing om te weet hoe om daardie energie te bewaar en te bestuur. Die Here seën jou verhoudings, jou verhouding met jou lewensmaat, jou verhouding met jou gesin, jou verhouding met jou familie, jou verhouding met die community waarin jou leef, jou verhoudings by die werk. Die Here seën jou met liefde in daardie verhoudings, dat jy kan gee en dat jy kan ontvang. Die Here seën jou selfs met daardie moeilike mense in jou lewe, dat jy hulle kan aanvaar, dat jy hulle kan verdra, dat jy lankmoedig kan wees en dat jy ook die goeie en die mooi in hulle lewens kan raak sien. Die Here seën jou met verwondering en met 'n groot bewondering vir die hele skepping en die natuur. Hy seën jou met 'n diepe bewussyn hoe jou lewe verweef is in die hele skepping. En jy kyk met nuwe oë na rotse, na die grond, na die plante, na die bome, na die insekte, na die diere, na ander mense, na alles toe wat hy geskape het en wat hy gemaak het. Hy maak dalk selfs 'n hart in jou deur oop vir iets soos 'n kat of 'n ding. Hy konek jou diep met sy skepping. Die Here seën jou met 'n diep innige meegevoel vir hierdie wêreld, vir die pyn wat daar is. Maar hy gee vir jou 'n meegevoel wat jou omkrap, jou selfs kwaad maak vir die onreg in hierdie wêreld. Die Here seën jou met hoop, dat jy kan kyk na die toekoms. Die koninkryk van God kan verwag, die Here seën jou met geloof, dat groot en wonderlike goed gaan gebeur. Die Here seën jou, hy lê sy hand op jou. Hy laat sy lig oor jou skyn. Hy gee aan jou sy genade. Jy is 'n geseënde in die naam van Jesus. Amen. 'n Geseënde nuwe jaar vir elkeen van julle.